Dragi bratii sestri i scăpi prieteni. Ако проследим човешката история, може би най-характерният белег ще бъдат злините, неправдите, жестокостите, тежките проблеми, през които човешката история е преминала. Един мислител казва: историците е трябвало да преминат през планини от трупове и реки от кръв и сълзи, за да напишат историята. Това всъщност е човешката история, за съжаление. Войни, жестокости, избивания и така нататък. Един сърцеразделателен вик се издига от земята към Бога. До кога, Господи? До кога ще трае всичко това? До кога ще бъде тая земна трагедия? Няма ли да има най-после край? Като се почне още от първото братоубийство, Каин уби брат си Авел, добрият Авел беше убит, и се стигне до мъчениците на средните векове и даже на по-новото време, до времето на Френската революция, винаги гласът на мъчениците като че ли се е издигал така, с този вопъл: до кога, Господи, кога ще прекратиш тези страдания? В книгата Откровение, 6-та глава, четем в 10-я стих: и те викаха с висок глас, мъчениците викат с висок глас, казвайки: до кога, Господарю свят и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? Този въпрос, драги слушатели, е поставен в книгата на пророк Даниил, която вече продължение няколко месеца ние изучаваме и тълкуваме с Божията помощ. Ние се намираме в 8-та глава на книгата на пророк Даниил. В миналата беседа ние говорихме за преследванията, тежките преследвания на Малкия Рок, от страна на Малкия Рок, по време на Римската империя, най-напред Рим на Цезарите. Християните извършваха своите богослужения в катакомбите, там се криеха в пещерите и биваха преследвани, избивани. След това вече действията на втората фаза на Малкия Рок, именно Папски Рим, след Имперския Рим, Папски Рим, милионите жертви на вярата в средновековието, в продължение на повече от едно хилядолетие, искрени вярващи бяха избивани, може би между 50 и 100 милиона, както видяхме миналия път, искрени християни са загинали през средните векове. И след като Даниил в това грандиозно видение вижда всичко това, той е страшно развълнуван. Но развълнувани са и тези ангели, които са натоварени да му съобщат всичките тези неща. Тогава един от тези ангели задава този въпрос. И ние четем в 8-та глава на книгата на пророк Даниил, 13 и 14 стихове. Тогава чух един свят да говори, едно ангелско същество, и друг свят рече на този, който говореше. Второ ангелско същество казва на първото: до кога, до кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? До кога ще продължава тая трагедия? Естествено, ангелът е схванал въпроса и на развълнувания пророк, възрастния пророк Даниил. И той пита, и той иска да знае. И за да го чуе и Даниил, ангелът, единият ангел, пита другия. И каза ми, вторият отговаря, и каза ми: до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Това е всъщност Божият отговор на този въпрос. До кога? До кога ще има страдания, изпитания, горения, преследвания, злини, неправди и така нататък? До кога? Божият отговор е: до 2300 денонощия. Както ще видим, драги слушатели, в тази наша беседа, тази вечер, отговорът фактически е свързан с Божия справедлив съд в края на земната история. Божият отговор е съдът в края. Но ние ще стигнем тази беседа именно до този съд. Виждате как един ангел, който с ужас бе гледал последните сцени на това грандиозно Даниилово видение, пита развълнуван: до кога? И отговорът ни довежда до най-големия пророчески период в историята, в Библията, 2300 денонощия. И тук именно в 14-я стих ние имаме решителната и върховна точка на видението. Интересно е, че и самият Даниил не разбира смисъла на това видение. Това се е случвало много пъти с пророците, с библейските пророци. Често пъти вестите, които пророците са носили, са били неразбирани от самите тях, от самите пророци. вестите, които те носят на народа. И е трябвало самите те лично да изследват тези вести, за да ги разберат. Така ни казва апостол Петър. Той казва, самите ангели искат да проникнат в спасителния план и те живо се интересуват от съдбата на човечеството, ангелските същества. След това казва, и самите пророци също се вълнуват много и живо се интересуват, но много неща не разбират и би трябвало да изследват това, тази вест, която самите те носят. Ето, всъщност, каква е в момента психиката на възрастния пророк Даниил. Четем в края на 8 глава заключителните слова от 15 до 19. След това има още няколко стиха, разбира се. И когато аз Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И ето застана пред мене нещо като човешки образ и чух човешки глас, който извика сред бреговете на Улай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението. Ангелът казва на друг ангел на име Гавриил: Гавриле, направи този човек, т.е. Даниил, пророка, направи Даниил да разбере видението. И Даниил ни докладва тук. И така той се приближи, дето стоях. И когато дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си. А той им рече: Разбери си, нечовешки, защото видението се отнася до последните времена. Видението, свързано с 2300 денонощия, това знаменито видение, е свързано с последните времена. В целият текст на 8 глава два пъти се повтаря този израз. Значи това е нещо много съществено, което трябва да схванем. Това видение ни довежда до последните времена. Последните времена малко преди второто пришествие. Защото видението се отнася до последните времена. И като ми говореше, аз паднах в несвяст с лицето си на земята. Но той се допря до мен и ме изправи и рече: Ето, аз ще те науча, що има да се случи в последните гневни времена. Тук се повтаря последните времена и се допълва последните гневни времена. Последните времена преди второто пришествие ще бъдат гневни времена. Защото видението се отнася за определеното последно време. Още веднъж за определеното последно време. Тук се споменава Гавриил. Кой е този Гавриил? Явно е, че това е едно небесно същество, един небесен ангел. Но кой е всъщност този Гавриил? В Стария Завет го срещаме тук и в Даниил 9 глава. Значи само на две места го срещаме в Стария Завет. В Новия Завет го срещаме също само на две места, именно в Евангелието от Лука, 1 глава, 19 и 26 стихове. И там сам Гавриил говори за себе си. Той казва всъщност кой е. Той идентифицира себе си. Ето, нека прочетем в Евангелието от Лука, 1 глава, 19 стих. Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. Гавриил казва това на възрастния Захарий. Захари, бащата на Йоан Кръстител, съобщава му, че ще се роди, че Захари ще има дете и това дете всъщност ще бъде предвестник на идващия Месия. И казва: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога. Този израз е определящ. Стои пред Бога. Библията ни казва, че има едно единствено същество, което още по сътворение стои пред Бога. И това е всъщност Люцифер. В 26 стих пак ангел Гавриил съобщава пък за рождението на Исус, съобщава го на Мария, бъдещата майка на Исус. И казва: А в 6 месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град Назарет при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. Тук пък ангел Гавриил съобщава на Мария, майката на Исус, за раждането на Спасителя. И така, кой е този Гавриил? Аз съм Гавриил, който стои пред Бога. Без да се впущам в по-големи подробности, това може да бъде направено в друго време, ако някои се интересуват повече от теологичната страна на въпроса, трябва да кажем, драги слушатели, че Гавриил заема мястото на Люцифер, след като Люцифер е изгонен от Божието присъствие. Гавриил е на мястото на Сатана. Люцифер, който става след това вече Сатана. И така да се върнем след тези кратки обяснения пак към нашето видение в Даниил 8 глава. Ето и краят на цялото видение в 26 и 27 стихове. А казаното за денонощията е верно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи. А чудех се за видението, защото никой не го разбираше. Никакви обяснения в тази глава, до края на тази глава, това бе последния стих, последните два стиха прочетох сега, никакви тълкования за периода от 2300 денонощи. Ангелът не дава абсолютно никакви обяснения. Какво представлява този период? Какво означава 2300 денонощи? Абсолютно никакви обяснения до края на главата. Защо? По всяка вероятност, защото Даниил е дълбоко развълнуван и смутен. Той очаква скорошно освобождение на своя народ, на юдеите от вавилонско робство. А вместо това, ангелът го информира, че краят е още много далеч, в далечното бъдеще. Може би възрастният пророк не можеше да понесе вече перспективата на тези тежки преследвания и затова ангелът решава да прекъсне обясненията на видението точно тук. И това е краят на 8-та глава. Видението трябваше да остане запечатано. Какво значи запечатано? В библейски смисъл. Неразбрано. Неразбрано от вярващите до последните дни. Няколко пъти в главата се казва, че това видение се отнася до последните дни. Тоест, това са вече първите десетилетия на 19 век след Христа. Защото така нареченото последно време, последните дни, когато дойдем до 11 глава, тогава ще видим именно как и кога започнат последните дни. Сега ще го вземем наготово, на вяра, ще го приемете от мен. Последните дни са от началото на 19-то столетие. И така това видение от за 2300 години, денонощия, трябваше да остане неразбрано, запечатано от вярващите хора до последните дни. Сега ние живеем вече късно в последните дни, дълбоко в последните дни. Ако последните дни са започнали от времето на Френската революция, тогава ние живеем вече доста навътре в последните дни и благодарим на Бога, че можем да знаем вече смисъла на това пророчество и да дадем ясно тълкование. Тъй като преди нас искрени тълкователи и следователи на Библията, чрез Божия дух са разбрали смисъла на този текст. И така, драги слушатели, преминаваме към обяснението, към тълкованието на Даниил 8 глава 14 стих. Именно това пророчество свързано с 2300 денонощия. Аз ще го прочета още веднъж. И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Както виждате, този стих се състои от две части. Първата част е до 2300 денонощия, т.е. един период от време. Втората част гласи, тогава светилището ще се очисти. Едно събитие, очистване на светилището. Един период от време, 2300 денонощия, и едно събитие. Събитието е наречено, светилището ще се очисти. Какво означава всичко това? В една от първите наши беседи при тази интерпретация на книгата на пророк Даниил, ние видяхме, че в символичните видения Библията си служи с символа на времето. Символа на времето означава ден, година. Тоест, един символичен пророчески ден представлява една действителна в историята година. Ден за година. Тук са дани 2300 денонощия или 2300 дни. И понеже това, цялото видение в 8-та глава е символично видение, ние трябва, разбира се, да приемем този пророчески символ на времето. Един символичен ден представлява една действителна в историята година. В такъв случай, тези 2300 дни денонощия представляват фактически един дълъг исторически период от колко години? От 2300 години. Затова ние казваме, че това е най-дългият пророчески период в Библията. 2300 години. Как да разберем От кога започва да тече този период и до кога се простира? Ние би трябвало да направим тези изследвания въз основа на данните, които имаме в книгата на пророк Даниил. Един период от време, представете си една права линия, обикновено време се отбелязва в науката с Т, там, темпо, права линия. Един период от време, представете си една права линия, съжалявам, че не можем да го прожектираме, е определен от началната и крайната точка. Даже ако ние знаем периода от време, 2300 години, достатъчна ни е или началната, или крайната точка. Но в най-общ смисъл, началната и крайната точка. Тоест, ние искаме да знаем от коя, в кой исторически момент, в кой момент на човешката история започва да тече този дълъг период от 2300 години. И като прибавим 2300 години, ние ще получим и крайната точка. Крайният момент в историята. Това е интересно, защото ще видим след това какво означава очистване на светилището, какво събитие става, когато премине този период. Както видяхме, до края на 8 глава нямаме никакво обяснение за това пророчество. Обяснението намираме в следващата глава, 9 глава на книгата на пророк Даниил. След 13 години, 13 години след видението в 8 глава, ангел Гавриил още веднъж посещава стария пророк, за да му дообясни онова, което в миналото посещение е останало необяснено. Видяхме по какви причини. Ето ние четем сега в 9 глава за това повторно посещение на ангел Гавриил при пророка. От 21 до 23 стихове на 9 глава. Дори още като говорих в молитвата, като се молех, казва пророкът, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мен около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мен, казвайки: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Явно е, че ангелът прави връзка с миналото видение, макар че са минали 13 години. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе. Заповедта от небето да дойда да те посетя и да ти дообясня онова видение излезе. И аз дойдох, за да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението. Ангелът започва от там, където е прекъснал обясненията си при миналото посещение в 8 глава. Той казва: сега дойдох да те направя да разбереш, да ти дообясня онова, което миналия път прекъснах. Затова размисли за работата и разбери видението. И след това в 24 стих, следващия значи стих, той казва: 70 седмици са определени за людете ти и за святия ти град. Ето ви един нов пророчески период, наречен 70 седмици. Една седмица има 7 дни, 70 седмици са 70 по 7, 490 дни или действителни години в историята, нали? Символично пророчество. Значи ангелът иска да обясни голямото пророчество от 2300 години, като си послужва с едно ново пророчество, един по-малък пророчески период, като с ключ. Какво означава това? Той казва: 70 седмици са определени за людете ти и за святия ти град. За евреите, за Ерусалим. Това е новото пророчество, 70 седмици. Но в еврейския оригинал се казва: 70 седмици са отрязани. Еврейският глагол е хатак, което значи отрязани. Както се отрязва от по-голямо парче, едно по-малко парче. По-голямото парче е 2300 години. По-малкото парче е 70 седмици, 490 години. И той казва: 70 седмици са отрязани за твоите люди, свързано с съдбата на еврейски народ. Това ще разглеждаме, разбира се, когато дойдем до Даниил 9 глава, ако Бог ни помогне на Еса. И така, 70 седмици са отрязани за людите ти. Как можем да намерим сега началната точка? 25 стих казва: знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия, до Исуса Христа, ще бъдат 7 седмици, 62 седмици, по-надолу още една седмица, общо 70 седмици. Значи тук ни е даден един ключ. Той е: Разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим, започва да текат тези 70 седмици. Ето тук, значи, имаме вече една нишка, една историческа нишка. Излизането на заповедта да се възстанови Ерусалим. Ерусалим лежеше в развалини. Даниил знаеше това. Коя е, значи, началната точка на 70-те седмици, едновременно, естествено, и на 2300 години? Коя е началната точка? Един указ, един исторически указ за възстановяване на разрушения Ерусалим. Така ние трябва да потърсим в историята, в аналите на историята, някакъв указ, царски, императорски указ за възстановяване на Ерусалим. И действително, скъпи слушатели, персийският император Артаксеркс Лонгиман I в 457 година преди Христа издава указ за пълно реставриране на град Ерусалим и придаване на автономия на еврейската държава. Пленниците можеха да се върнат от Вавилон, да се върнат в Ерусалим, да изградят храма, да изградят и целия град, да изградят защитните стени и да получат вече известна автономия. Юдейската държава да се възстанови автономно под властта на персийската държава. Тези събития са описани в книгата Ездра, 7 глава. Тази глава, разбира се, няма да четем сега. Значи ние намерихме началната точка на 70-те седмици и автоматически и на 2300 години, защото 70 седмици са отрязани от 2300 години. Имат обща начална точка, след като не е дадено никакво друго обяснение. И така, периодът от 2300 години започва от 457 година преди Христа, когато персийският император Артаксеркс I издава указ за възстановяване на Ерусалим. Как ще намерим сега крайната точка на този голям период от 2300 години? Естествено, като прибавим цели 2300 години. От 457 година преди Рождество Христово, от тази точка, като прибавим 2300 години, стигаме, драги слушатели, до 1844 година. И трябва да уточним. 457 година преди Христа есента, защото тогава всъщност указът на Артаксеркс Лонгиман I влиза в действителна сила. 457 година есента преди Христа. Като прибавим 2300 години, стигаме пак до есента, нали, щом прибавяме цели 2300 години, от есен до есен. Стигаме до есента на 1844 година. С това фактически ние разбрахме първата част на видението. Уточнихме самия период от 2300 денонощия или години действителни, от кога започва и кога свършва. Пророчество гласеше и каза ми, до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Сега можем да преминем вече към втората част на този стих, т.е. събитието, тълкование на самото събитие. То е казано, светилището ще се очисти. Какво означава това? С други думи, значи, като стигнем до есента на 1844 година, нали, като мине този период от 2300 години, ще стане някакво особено събитие. Това събитие е наречено светилището ще се очисти. Какво означава това? Най-напред да видим за какво светилище става дума. Светилище или храм. За какво светилище става дума? Естествено, ние познаваме Старозаветното светилище, Моисеевия храм, знаем Ерусалимския храм, Иродовия храм, храма по време на Исус Христос. Само, че в 1844 година, т.е. дълбоко вътре в християнската ера, Старозаветният храм беше отдавна разрушен и изчезнал. Още в 70-та година след Христа, римляните бяха разрушили Ерусалимския храм. Той, значи, не съществуваше. Тогава, за кой храм ще става дума? Ако говори се, светилище ще се очисти. Ясно е, че трябва да търсим друго светилище. Светилище в Новия Завет. Има ли някакво светилище, за което да се говори в Новия Завет? Да, действително. В посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, апостол Павел говори за едно небесно светилище. Това е новозаветното светилище, в което Христос влезе, за да започне своята първосвещенческа служба. И ние четем Евреям 9 глава, 11 и 12 стихове. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния. Скиния значи светилище, храм. Не с ръка направена сиреч, не от настоящето творение. Веднъж завинаги в светилището. И то не с кръв от козди, от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Апостол Павел говори за една небесна скиния, за едно небесно светилище. И казва, че Христос е влязал в това небесно светилище да действа в наша полза като първосвещеник, като наш ходатай, със собствената си кръв, която е пролял на Голгота. Значи можем да допуснем, че след като Христос възкръсна и се възнесе, той отиде на небето и влезе в небесното светилище. Ясно е, че става дума за небесното светилище. Небесното светилище трябваше да се очисти, да започне неговото очистване в 1844. Но какво означава очистване на светилището? Какво да разбираме под очистване? Скъпи приятели, в старозаветното светилище имаше два вида служби. Всекидневна и годишна. Всеки ден свещениците влизаха в храма и извършваха своите служби там. Но в края на религиозната година, това беше кулминацията и края на еврейския религиозен цикъл, беше денят на омилостивението, най-святия старозаветен празник за евреите. Този ден на омилостивението се наричаше и ден на очистване на светилището. Той беше в 10-я ден на 7-я еврейски месец Тишри, еврейските месеци са лунни, и се наричаше от евреите Йом Кипур, което означава ден на съд. Евреите свързваха това събитие, този най-свят празник, деня на омилостивението или деня на очистване на светилището, с съда. Те го асоциираха с съд. Те имаха чувството и съзнанието, защото това беше края на тяхната религиозна година, имаха съзнанието, че стоят пред Бога, пред Божия престол на съд. И така, драги слушатели, какво означава? И каза ми, до 2300 денонощия и светилището ще се очисти. Това означава, че от 1844 година, начиная от тази година, започва очистването на небесното светилище. Ние ще видим от какво трябва да се очисти всъщност небесното светилище. Но преди това искам да направя този паралел между Стария и Новия Завет. В старозаветно светилище службата беше символична. Принасяха се животински жертви за греховете и така нататък. В новозаветното време функционира вече небесното светилище. Старозаветното не съществува. Службите са прехвърлени в небесното светилище. Там вече служи сам Исус Христос като свещеник и първосвещеник. И така в новозаветното небесно светилище всекидневната служба представлява Христовата първосвещеническа служба от възнесението му до 1844 година. Продължение на 18 столетия Христос служи в небесното светилище в наша полза. Той ходатайства за нас, той ни помага, той ни дава благодат. Действа за прощаването на нашите грехове. В 1844 година той влиза от светая в светая светих на небето. Т.е. от първото небесно отделение във второто отделение на небесното светилище. Точно както първосвещеникът 10-я ден на 7-я месец влизаше от светая в светая светих и извършваше тая специална служба, умилостивението, наречено Йом Кипур, ден на съд. Виждате, драги слушатели, че паралелът между Стария Завет, символичните служби на свещениците и първосвещеника и Новия Завет, службите, които Христос извършва горе на небето, този паралел всъщност е идеален, точен. Сега ние се питаме, какво означава това очистване на небесното светилище? Какво трябва да се очисти в небесното светилище? Естествено, най-напред от действията на малкия рок. Светилище трябва да бъде очистено от действията на малкия рок. След това, небесното светилище трябва да бъде очистено от греховете на всички вярващи, искрени вярващи през цялата история на човечеството. Греховете трябва да бъдат премахнати по време на това очистване, на този съд фактически. Какво още трябва да бъде направено? Всички неясни въпроси, свързани с спасителния план, Всички още неизяснени, неосветлени неща трябва да бъдат изяснени и осветлени на това заседание в Небесния съд. Всичко, което е било оспорвано, затъмнено, отдалечено от погледа на хората, ще трябва да бъде поставено в яснота, в Божията милост и правда. Ще бъдат отстранени греховете на светиите. Освен това, Божият характер и Божията правда трябва да бъдат реабилитирани пред цялата Вселена, пред целия универс, поради обвиненията на Сатана. Сатана обвиняваше Бога в несправедливост. Още редица обвинения по адрес на Бога, че той е егоист, че той е създал своя закон, който е неизпълним и че той не иска даже из пръста си да помръдне, за да помогне. Божият характер, неговата милост, неговата любов и доброта, неговата правда трябва да бъдат реабилитирани пред небесните жители. Скъпи слушатели, Бог и Исус Христос не се нуждаят от никакъв изследователен съд. Те са абсолютни в своето познание. Те изобщо не се нуждаят от никакъв съд. Този съд е един, така да се каже, едно представление, което се извършва за Вселената, за универса, за космоса, за жителите на другите светове, за ангелските светове и за другите цивилизации, за да се убедят те, че в тези действия Бог е бил наистина напълно справедлив. Бог да бъде реабилитиран, оправдан, когато приема и спасява покаяните грешници и когато отхвърля непокаяните, не ги приема и не ги спасява. И тогава, скъпи слушатели, в този съд, който е започнал в 1844 година, който ние наричаме изследователен, макар че никъде в Библията този термин не съществува, но той е ясен, ясно в отношение на логиката на този съд, в този съд фактически всички ще се убедят, всички жители на космоса ще се убедят и ще признаят Божията справедливост. В неговите действия, в цялата греховна история на човечеството от около 6000 години. По този начин Бог ще бъде окончателно реабилитиран, неговата правда призната, реабилитирана пред цялото човечество и пред целия универс. И така, скъпи слушатели, ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. Във видението от 7 глава бяха посочени отначало няколко зверове. Може би си спомняте у нея за вас, които по-редовно посещават службите ни в неделя вечер. Лъв, мечка, леопард, едно животно, което не може да бъде идентифицирано и така нататък. 7 глава ни говореше за зверове царства. Нали, видяхме тогава, че лъвът представлява Вавилон, мечката представлява Мидоперсия и така нататък. Най-напред, зверове царства. След това говори за малкия рок, действията на Средновековната църква, папството, малкия рок. И накрая ни говори за съд, в 22 стих, за съд. Съд в полза на светиите. Значи 7 глава фактически не говори за зверове царства, малък рок, съд. Съществува точен паралел между 7 и 8 глава. Богословите го наричат паралелизъм между 7 и 8 глава. 8 глава също ни говори най-напред за зверове царства, овен, козел и така нататък. След това ни говори пак за малкия рок, този път в двете фази, нали, имперска и папска фаза, Рим. И след това говори за очистване на светилище. Хайде направете сега паралел. Зверове царства, в 7 и 8 глава. Малък рок, 7 и 8 глава. В 7 глава съд, в 8 глава очистване на светилище. Значи, фактически очистване на светилището в 8 глава съответства на съд в 7 глава. Това е фактически едно и също нещо. Изобщо това е структурата на книгата на пророк Даниил. Структурата е такава. Във всяко следващо видение се минава през същата траектория, но се дава допълнителни подробности. По-голямо задълбочаване на фактите, на историческите действия и така нататък, докато се стигне до края. Ние ще видим, че това е направено и в четвъртата голяма пророческа верига, в 11 глава, и тогава ще стигнем вече и до началото на 12 глава, до самото второ пришествие, последните събития за нашата земя. Така, значи, следвайки този паралелизъм между двете глави, ние разбираме, че събитието, описано в 8 глава като очистване на светилището, съответства в глава 7 на събитието, описано като деня на съда. Трябва да ви кажа, драги приятели, че чак до днес евреите в Палестина продължават да празнуват Кипур като ден на съд. За евреите Йом Кипур, Кипур се идентифицира с деня на съда. Даже те имат една много специална служба, произнасят няколко молитви в този ден, именно ден на умилостивението, Йом Кипур, и в тези молитви се споменава съда. В самите молитви, в текста на произнесените молитви, в Йом Кипур, всяка година, се говори за Божия съд в края. Тази вечер Бог ни съобщава една много добра вест. Коя е тази добра вест? Че имаме един велик ходатай на небето, Исус, нашият първосвещеник, и че в момента той извършва една много важна служба в Светая Свети. Още веднъж да повторим. От възнесението му след Голгота до 1844 година Христос служи в първото отделение на небесното светилище като първосвещеник, като наш ходатай, като наш адвокат, като наш помощник. Той ни обича, той ни съчувства, той ни помага, той ни разбира. Той иска да ни помогне да се спасим, да изработи нашето спасение. Има един много хубав текст, който аз много обичам, в Евреям 7 глава, от 23 до 25 стих. При това, поставените свещеници са били мнозина, Стария Завет, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. Но Той, Христос, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго. И особено 25 стих е чудесен. Затова и може съвършенно да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Всички тези векове от възнесението му до 1844 година, 18-19 столетие, Христос е прекарал в това състояние. Всякога живее, живяле през тези векове, за да ходатайства за тях. Имаме горе на небето един, който ни обича, който ни разбира, който ни съчувства. Но когато говорим за очистване на светилището и казваме, че сега става това горе на небето, скъпи слушатели, дали трябва да бъдем безразлични към това събитие в практически смисъл в личния си живот? Какво трябва да става в нашия личен живот във времето на очистването? И в нашия личен живот трябва да става очистване. Йоан казва, който има тая надежда в него, очиства себе си, както е той чист. Не е достатъчно само теоретично да разберем този въпрос, това пророчество, да го изтълкуваме. То е ясно. Но практически очистване на светилището означава да бъде очистено и моето светилище. Думата светилище или храм Библията използва в три смисъла. Земно светилище, небесно светилище и моето тяло. Моята личност. Вашето тяло е храм на Святия Дух, пише апостол Павел. И когато ние говорим и пледираме за небесното светилище, за това да бъдат очистени греховете ни, тук на земята ние трябва да чистим греховете си, т.е. да оставим греха във всичките му форми и да живеем един по-почтен, по-християнски, по-свят живот. След 1844 година, по старозаветния образец, символичен образец, Христос минава, до тогава е бил в Светая, минава от Светая, Светая, Светих, и започва една много специална служба, просвещеническа, продължава ходатайствената му служба, която е имал до тогава, но към тая служба се прибавя още една служба, съд, изследователен съд, в който той участва вече като наш адвокат, като наш истински спасител, за да бъде окончателно решен случай на всеки искан вярващ за спасение и вечен живот. Да, на небето пред Отца имаме наш ходатай. Драги слушатели, разбирането на този въпрос, не само теоретично, но ако го почувстваме в личния си духовен живот, това означава духовно пробуждане. Да бъде разбрано очистване на светилището, означава християнинът да се пробуди духовно. Тогава вие бихте могли да ме запитате, добре, ами Йом Кипур в Стария Завет траеше един ден, това беше най-святия празник, 10-я ден, на седмия месец и всичко това свършваше. Това беше край на религиозния цикъл. А какво ще стане с Христовата първосвещеническа служба? Какво ще стане с този съд? Библията не ни казва кога ще приключи този съд. На коя дата? Казва ни кога започва. Есента на 1844 година. Но кога ще приключи не ни казва. Но ни казва събитието. Когато бъде разгледан случая и на последния вярващ човек. Тогава на небето се издава указа. Свърши се, който е праведен, да се остане вече праведен. Който е нечист, да се остане вече нечист. Това четем в края на Откровението. Христос напуска тогава Светая Светих и се приготвя, напуска небесното светилище и се приготвя за великото второ пришествие. Следват веднага след това за кратко време язвите, описани в Откровение 16 глава, и в седмата, последната язва е свързана с самото величествено второ пришествие на Исус Христос. Нека приключим, драги слушатели, с един последен текст от Свещеното писание тази вечер. Евреям 4 глава 16 стих. Затова, нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Сега е престола на благодатта горе на небето. Това е Исус, който ходатайства за нас. Нека пристъпваме, казва апостол Павел, с кураж, с дразновение към престола на благодатта. Тоест, да отправяме нашите молитви, нашите просби, нашите искания, да отдадем живота си на Исус, за да придобием милост, да намерим благодат, която да действа благовременно. Тоест, Господ Исус Христос да уреди нашето спасение и нашата вечност. Бог да ни благослови и помогне за това. Амин.